Já vás vítám. Jsem rád, že jste se dostavili v takhle velkém počtu. To jsem až nečekal. Chtěl bych rozhodně poděkovat fanoušku na Facebooku, kam jsme to posílali jako první, pak samozřejmě čtenářům našeho blogu, kteří určitě to viděli taky. Tahle akce, podle toho, jak bude úspěšná, tak asi nebude poslední. Uvidíme, co přijde dál. Každopádně, teď je to super. Jsem moc rád, že jste všichni tady. Moje jméno je Martin Šimeček, já pracuji v českém Microsoftu jako technický evangelista. Zaměřuji se hlavně na Azure a právě mobilní aplikace, to jak pro na tablety, tak na Windows Phony. A připravil jsem si pro vás takový úvodní seminář o tom, jak se vytváří univerzální aplikace pro Windowsí tablety a pro Windowsí telefony. Nejdřív si řekneme nějaký úplně základní úvod, co je potřeba a jak se to dělá, a potom přejdeme na praktickou ukázku ve Visual Studio. Můžete se během té prezentace klidně ptát do chatu, psát své dotazy, cokoliv vás napadne ohledně toho vývoje. Mám tady s sebou kolegy, jsou tady skvělí MSPci Tomáš a Honza. Je tady ještě i druhý Honza, takže všichni dohromady dáme hlavy a zkusíme vymyslet odpovědi. Co nebudu vědět nebo co nezvládnou, tak pak zkusím se ještě podívat já na konci, vyhradíme tomu tak 5 minut. A kdyby ani to nepomohlo, tak klidně napište, tady je můj mail vidět, na konci ukážu ještě jednou a uvidíme, jestli vám dokážeme pomoct. Rozhodně se neptejte na nějaké spekulační otázky, co bude v nových Windowsech a co bude v novém Visual Studio a co se plánuje v Windows Phoneu, protože na to odpovídat nesmíme. Mnohdy ani nemůžeme, protože to prostě neví nikdo, takže ani nemá cenu tyhle ty otázky posílat. Nakonec určitě nesmím zapomenout, že celou tuhle přednášku nahráváme. Odkaz potom, nahráme to nejspíš na Channel 9 a odkaz potom bude samozřejmě na Facebooku, bude i na našich blozích a možná ho dostanete i na Twitteru, pokud někoho z nás followujete. Tak pojďme na to. Cílem tohohle sezení teda není vás naučit programovat, ale spíš vám ukázat, jak se to dělá a jak začít. Jak vlastně vypadá Windows 8 a Windows Phone aplikace a jak se k tomu dobrat, abyste si takovou mohli udělat taky. Takže pokud už třeba ten vývoj znáte, pokud jste něco zkoušeli, tak se obávám, že to pro vás úplně přínosný nebude. Na druhou stranu na konci vám ukážu pár odkazů na kurzy a zajímavé informace, které třeba můžete použít. Přemýšlel jsem, jak začít, tak napadlo mě vám vlastně ukázat, jak taková Windows aplikace vypadá. Aplikace pro moderní uživatelské rozhraní. Budeme se bavit jenom o aplikacích, které jsou pro Windows Store. Typickou aplikací je právě třeba počasí. Když jsem dělal tenhle obrázek, tak jsem se snažil, aby tam toho bylo vidět co nejvíc. Pro uživatele to není až tak atraktivní, ale programátor si tady může najít spoustu zajímavých prvků. Je tady vidět nějaké rozložení designu, jak vlastně vypadá informace o počasí v jednotlivých dnech. Dá se listovat doprava, doleva a dole vyjíždějí nabídky s příkazy. Vyjíždějí i nahoře, to je specifika pro Windows. V tuhle chvíli to asi moc nechápete, protože vám to ukazuju, ale postupně, jak budeme sestavovat tu aplikaci, tak poznáte, že to jsou důležité informace. Vedle toho aplikace pro Windows Phone vypadá podobně, ale ne úplně stejně. Je tady zase informace o počasí, jsou tady nějaké nabídky, je tady vyjížděcí menu. To horní menu na Windows Phoneu třeba není, je tam místo toho zase z proužek se statusem, ale v zásadě to vypadá v podstatě stejně. A tohle zbližování bude hlavní téma toho dnešního sezení. Dřív, když jste chtěli vytvořit aplikaci pro Windows Phone a pro Windows, tak jste měli dva úplně oddělené projekty. Programátor musel psát v podstatě úplně oddělený kód. Ta možnost sdílet byla, ale nebyla až taková. To znamená, ty možnosti sdílení kódu byly omezené. Vždycky se to postovalo, no, posílalo do oddělených obchodů, protože dostat aplikaci do zařízení s Windows nebo Windows Phone je možný jenom přes Store. A celkově se používaly odlišné knihovny a odlišný způsob přístupu. To už se teď mění. Byly zavedeny takzvané Universal Apps, univerzální aplikace, jak vám to vyhovuje líp, anglicky nebo česky. A v podstatě základ je v tom, že runtime, nebo běhové prostředí, které bylo na velkých Windows, na desktopu, se začalo používat i na telefonu, ve Windows Phone. A to byl první krok k sjednocování. V tuhle chvíli se tvrdí, že ta část společného kódu může být až 90%. Takže vývojář napíše 90% kódu jenom jednou a pak ho použije pro obě platformy. Což je úžasná novinka. Pokud jste vytvářeli aplikace dřív, tak víte, že opravdu to byly dvě oddělené práce. V tuhle chvíli to je společné. Spolu s tím se pojí i nové přístupy k vývoji. Už se nevyvíjí jenom třeba pro obrazovku počítače, ale najednou vám do toho vstupuje i televize. Výhledově se může stát, že tyhle aplikace budou běžet třeba i na Xboxu. To znamená, že ta plocha, ta obrazovka, na kterou bude třeba to umístit, se bude zvětšovat a to docela ho dost. Máme teda obrazovku, máme televizi, máme tablet, máme notebook a máme i telefon. A uživatelé očekávají, že to bude fungovat tak nějak podobně, že to bude podobně vypadat. A my bychom rádi, jako vývojáři, samozřejmě chtěli ten kód napsat jenom jednou a použít ho znovu. Což už vlastně díky Universal Apps jde. Tady bylo vidět, že ten design na telefonu je trošku jiný, že bylo třeba se přizpůsobit tomu form faktoru, jak se tomu říká, tomu, jak vypadá ten telefon, ale v zásadě vypadá skoro stejně. No a z obchodního hlediska, nebo vlastně i z hlediska pohodlnosti pro uživatele, to znamená, že když si tu aplikaci třeba to počasí pořídí jednou, pořídí si třeba na tabletu a uvidí tam tuhle ikonu, která značí právě Universal Apps, tak si ji může pak pořídit nebo stáhnout automaticky znovu i na mobil, i na Windows Phone. Pokud je ta aplikace zadarmo, tak to není až tak úžasný, ale ve chvíli, kdy ta aplikace je placená, tak to vlastně znamená, že si ji koupím jednou na tablet a pak ji můžu mít automaticky i na telefonu. Nehledě na to, že se mi přenáší automaticky i nastavení, které tam změním a různý uživatelský data. Vývojář to sice musí implementovat, ale je to mnohem jednodušší. No a teď už pojďme prakticky. Jak vlastně vývoj těch univerzálních aplikací probíhá a co je pro to potřeba? Jak vlastně ten telefon nebo ten tablet funguje? Co vlastně ta aplikace je? Aplikace je nějaký kód, který dělá činnost, kterou uživatel po něm chce, kterou od něj očekává, ale podstatný je, že na Windows Phoneu a v podstatě i moderní aplikace pro Windows běží v takzvaném sandboxu. To znamená, že mají pro sebe vyhrazené místo, na které můžou šahat, můžou si tam ukládat data, můžou přistupovat do paměti, která jim náleží, ale nemůžou šahat na ostatní aplikace. Což je třeba změna oproti klasickému vývoji pro desktop, kdy aplikace můžou šahat v podstatě kamkoliv na disk. To v tomhle případě neplatí. Má to i bezpečnostní důsledky a spoustu dalších důsledků, ale je to základní věc, kterou je třeba si uvědomit. Když chceme začít, můžeme vytvářet ty aplikace v různých prostředích, různými metodami. Nejlepší a No, podle mě nejlepší a tu, kterou si tady ukážeme, je použít kombinaci Visual Studia a Blendu. Visual Studio je integrovaný vývojářský prostředí a je v něm v podstatě všechno. Když se ho nainstalujete si variantu, která dokáže vyvíjet aplikace pro Windows Phone nebo pro Windows, tak v něm máte úplně všechno, co potřebujete. Máte tam editor kódu, máte tam návrhář uživatelského rozhraní, máte tam emulátory, máte tam správu zdrojového kódu a spoustu dalších věcí. To je vynikající pro programátory. Není už to tak dobrý třeba pro designéry, pro který je tohle prostředí trošku děsivý a úplně si s ním nerozumí. Na to máme ovšem taky řešení. Součástí Visual Studia je i nástroj, který se jmenuje Blend. Dřív byl poskytovaný zvlášť jako součást jiného balíku, tentokrát teď už ho integrovali přímo do Visual Studia, k dispozici zadarmo. A na tom obrázku můžete vidět, že vypadá trošku jinak než to Visual Studio. Je to víc podobný nástrojům jako Photoshop nebo nástroje, které pracují s Flashem. Dají se v něm jednoduše vytvářet animace, dají se tam navazovat různé události na akce uživatele, dá se tam měnit design, dají se definovat styly. A je to věc, kterou když se designer naučí, tak dokáže skoro bez asistence programátora navrhnout uživatelský rozhraní pro tu aplikaci. a pak jenom předat to, co vytvořil programátorovi a ten to jednoduše zaintegruje do zbytku aplikace. Blend si dneska ukazovat nebudeme, takže tohle je poslední možnost ho vidět, pokud si ho nespustíte sami. Když chcete začít vyvíjet ty moderní aplikace, a aplikace pro Windows Store, tak potřebujete mít Windows 8. Ideálně Windows 8.1, 64-bitovou variantu. A důležitá je poznámka, že pokud chcete používat emulátor pro Windows Phone, tak musíte mít i počítač, který podporuje Hyper-V a musíte mít i vlastně verzi, která Hyper-V obsahuje. Pro vývoj potom je potřeba pro univerzální aplikace, který si budeme dneska ukazovat, používat Visual Studio 2013 ve verzi Update 2. Dneska už je k dispozici Update 3, ty updaty jsou zadarmo, takže to není až takový problém. A vlastně i celé Visual Studio se dá sehnat zadarmo. Já jsem tady vylistoval tři možnosti, jak můžete to Visual Studio získat a vlastně i ty další nástroje. Kromě toho, že si ho koupíte zvlášť, tak si ho můžete stáhnout zadarmo, verze Express. Ta je na téhle adrese. Když se jenom rychle přepnu, jak to vypadá, abyste se nestratili. Když vlezete na ten web, tak je třeba zalistovat trošku níž, stáhnout si Visual Studio Express pro Windows a když se proklikáte, tak ho tam najdete. Další možností je pořídit si nebo nechat firmu pořídit MSDN předplatné, jehož součástí jsou právě nástroje pro vývoj, to znamená Visual Studio, je tam i spousta dalších věcí, mimo jiné třeba nějaký kredit pro cloudové služby, pro Azure, jeho součástí je třeba i Visual Studio Online, cloudový prostředí pro správu zdrojového kódu a sdílení a podobně. Takže pokud je ta možnost, nebo pokud vaše firma už to MSDN má, tak rozhodně se vyplatí o tom informovat a začít ho používat. No a pro začínající firmy máme možnost, jak tyhle ty všechny nástroje získat zadarmo prostřednictvím programu BizSpark. Tam se může přihlásit startup nebo firma, která začíná rozvíjet svůj produkt na Microsoftových technologiích a má na 3 roky od nás podporu, všechny tyhle ty nástroje zdarma, má tam zase nějaký Azure kredit, plus možnost nechat se spojit s mentory a marketing a spoustu dalších věcí. Takže pokud třeba tohle by pro vás bylo aktuální, tak určitě se ozvěte a zkusíme to dát nějak dohromady. Proč je potřeba to Hyper-V? To je častá překážka, nebo respektive ty překážky, na které narážíme, jsou dvě. Vývojáři buď mají Windows 7 a chtěl by vyvíjet pro Windows Phone, tak tam nezbývá nic jiného, než začít ty osmičky, buď si pořídit osmičky, anebo je virtualizovat. Bohužel Hyper-V proto není úplně nejvhodnější, ale jsou jiné možnosti. No a druhý problém je, že třeba počítač nebo hardware nepodporuje Hyper-V. V tom případě se nedá použít emulátor Windows Phoneu, to znamená počítač v počítači, na kterém si můžete bez toho, abyste měli ten fyzický telefon, zkoušet aplikaci, ale můžete to na tom zařízení spustit přímo. Když ho připojíte kabelem k počítači a máte Windows Phone, tak vám to tam poběží. Ale emulátor a další věci si ukážeme pak prakticky ve Visual Studio a kolem. Tohle není všechno. Abyste dostali vůbec tu svoji aplikaci, kterou vyvinete a otestujete na store, aby si ji mohli pořídit uživatelé, aby se mohla třeba i prodávat, tak potřebujete mít developer account a vývojářskou licenci. Ty účty vývojářský jsou dva, buď individuální nebo firemní. Ten individuální stojí přibližně $19, ten firemní se platí asi 99 na rok a dají se zase získat zdarma právě přes určitý MSDN nabídky anebo i součástí toho BizSparku. Každopádně, jakmile tenhle účet máte, tak máte nárok uploadovat své aplikace do storu a taky si odemknout ten telefon, abyste na něm vůbec mohli ty svoje aplikace, které vyvíjíte a které testujete, abyste tam mohli nahrát a vyzkoušet si, jestli fungují nebo ne. Když půjdeme ještě víc do hloubky, máme Visual Studio, víme, jakou aplikaci chceme vytvořit, máme i třeba emulátory, tak se musíme rozhodnout, jaký jazyky budeme používat. Aplikace pro Windows Store jde vyvíjet dvěma základními způsoby. Buď za použití .NETu, to znamená jazyky C Sharp a Visual Basic .NET, nebo C++ a značkovacího jazyka XAML pro definici uživatelského rozhraní. Tuhle variantu si ukážeme dneska, budeme se jí zabývat i trošku víc do hloubky. A druhou možností, pokud vám je třeba blížší webový vývoj, nebo už znáte JavaScript, umíte pracovat s HTML5, tak je použít právě kombinaci JavaScriptu a jazyka HTML pro uživatelský rozhraní. Abychom to srovnali, protože Microsoft tyhle ty oba přístupy používá i ve svých aplikacích, tak tady je výběr několika aplikací, které byly vytvořeny právě pomocí těch jazyků C# nebo Visual Basic a XAMLu. Takže je to třeba foťák ve Windows, je to SkyDrive, jsou to budíky, mapy a tak dál. A dokonce tuhle stejnou technologii používá i spousta interních integrálních součástí Windows 8.1. Takže nový způsob vyhledávání nebo detail kontaktu a další obrazovky. HTML5 nebo HTML a JavaScript se používají ve Windows taky. Takže třeba Skype je využívá je celý store, aplikace počasí, kterou jsem už ukazoval a další. Zajímavý pro vývojáře, kteří si hrajou s grafikou nebo kteří dělají hry, je, že si tyhle ty přístupy dají kombinovat i s technologií, která se jmenuje DirectX. Ta slouží k práci s 3D grafikou a k vytváření různých scén a animací. Prakticky to znamená, že třeba aplikace OneNote, která vypadá v tom moderním pojetí takhle, má jednu část vytvořenou v DirectXu, nebo zobrazovanou přes DirectX, a druhou definovanou v XAMLu. Totéž třeba hry. Část může být DirectX a uživatelský rozhraní, nebo to okolo, je XAML. FreshPaint, populární aplikace, tato má rozdělení ještě složitěji, že to, kde se kreslí, to, kde se maluje, je DirectX a zbytek rozhraní, včetně ale grafiky, je XAML. Ve Visual Studio, když ho zapneme, to si ukážeme za chvíli, je možný tvořit jak teda univerzální aplikace pro to moderní Windows Runtime, nebo WinRT, jak se tomu říká zkráceně. To je to spojený, tento spojený pozadí, který mají desktopový Windowsy i Windows Phony společný, tak pro starší způsob, takzvaný Silverlight. Takže tuhle možnost jsme nezahodili. Vývojáři, kteří ji preferují, kteří to mají radši, tak můžou pořád vyvíjet aplikace, které běží na Silverlightu pro Windows Phone 8, to znamená předchozí verzi, i Windows Phone 8.1. Je lepší nové projekty začínat už na Windows Runtime, přestože jsou omezený na Windows Phone 8.1, protože se předpokládá, že na 8.1 postupně přejde většina těch telefonů. Ten update je zadarmo, ten update se dokonce nabízí a skoro i instaluje automaticky, takže postupně většina uživatelů přejde. Jak vypadá projekt univerzální apky? Je rozdělený na tři části, Windows 8.1, Windows Phone a Shared. A jak to vypadá prakticky, to si ukážeme už teď. Já už tady mám otevřené Visual Studio, takže když ho zapnete, tak vypadá takhle. Pokud jste Visual Studio nikdy neviděli, tak v něm budete asi chvíli ztraceni, ale myslím si, že je dost přehledný a jednoduchý a přizpůsobitelný. Takže se v něm za chvíli docela dobře vyznáte. Já začnu rovnou z ostra, vytvořím nový projekt a dostanu se do nabídky šablon. Všechny nové projekty, no všechny nové aplikace, které se vytváří, jsou postaveny na základě nějaké šablony. Nejdřív si volím jazyk, v kterém budu programovat. Já mám to Visual Studio nastavený tak, že preferuju C#, ale není problém si rozbalit i další jazyky. Takže tady je třeba ten JavaScript, o který jsem mluvil, je tady Visual Basic a podobně. A uvnitř Visual C#, který tady já preferuju, stačí zvolit Store Apps a už tady jsou Universal Apps. V tuhle chvíli už je opravdu lepší vyvíjet rovnou univerzální aplikaci, přestože třeba neplánujete jít na tablet nebo neplánujete mít tu verzi pro telefon, protože tam prostě může být připravená a ve chvíli, kdy se rozhodnete, že by bylo vhodné přidat tu druhou variantu, tak ji tam prostě doplníte a není třeba to kvůli tomu vytvářet nový projekt. Já začnu s prázdnou aplikací. A jakmile se vytvoří, tak se mi okamžitě otevře. Takže Visual Studio je rozdělený na základní části, kromě nabídek a panelů, který teda ještě nepoužívají Ribbon, jako třeba Office, doufám upřímně, že nikdy nebudou, tak je tady okno s kódem, je tady přehlídka toho, co je v projektu, jak tam jsou soubory a jsou tady nějaké další panely. Než se ponoříme do kódu, a on teda v tuhle chvíli není příliš složitý, takže to nebude takový problém, tak si ukážeme ty emulátory a simulátory, o kterých jsem mluvil. Ve Windows se to jmenuje simulátor, takže když vyberu aplikaci pro Windows a spustím ji, tak se mi vlastně spustí replika mého počítače, mého systému, akorát má kolem sebe rámeček a má tady ovládací prvky. A to mi umožňuje, přestože třeba nemám dotykový počítač, nemám dotykový displej, tak simulovat, co se stane, když bude uživatel na displej žát prstem, když bude dělat různá gesta, když bude ten tablet otáčet, jak bude aplikace reagovat. A protože to je živý systém, tak samozřejmě háže i chybové hlášky. S tím emulátorem se dá dělat spousta dalších věcí, měnit mu rozlišení, nastavovat GPSku, kde se nacházím, tohle všechno se simuluje. Takže cokoliv si nainstaluju do emulátoru, do simulátoru, tak mi nezůstane na mým počítači, což je fajn, což nechci. Emulátor pro Windows Phone je dost podobný, akorát funguje teda jinak. Pokud máte zkušenost s věcmi pro IT profesionály, pokud vám něco říká Hyper-V, tak vězte, že emulátor pro Windows Phone je v podstatě virtuální stroj, který nabootuje image toho mobilního systému, čistý, a pak ho provozuje. A chová se to úplně stejně jako plnohodnotný systém. Takže není to nějaká simulace nebo něco, že byste museli pak řešit, že vám funguje v emulátoru a nefunguje na skutečném zařízení. Tohle je plnohodnotný systém. No a dá se taky otáčet, tam a zpátky, ale co je mnohem zajímavější, dá se tady simulovat spousta dalších věcí. Takže třeba můžeme ten telefon jakoby otáčet. Můžeme simulovat, co se stane, když uživatel ho nakloní, pokud třeba využíváme senzory, které v něm jsou. Můžeme mu říct, kde jsme. A můžeme dokonce i naplánovat trasu. Když se trefím na silnici, kterou pak nasimuluju a můžu ji projet určitou rychlostí. Tím pádem můžu sledovat, jak se chová, když třeba uživatel mění lokaci. Můžu přes emulátor dělat screenshoty. Můžu simulovat, co se stane, když budu na slabém připojení do internetu nebo když budu mít špatný signál, protože aplikace by na tohle všechno měla reagovat. Můžu simulovat, co se stane, když ten telefon nebude mít třeba NFCčko, když nebude mít určitý typy senzorů, nebo když nebude mít přední kameru. A dokonce i SD kartu můžu jakoby připojit, bude připojena do file systému, můžu testovat, že aplikace, když ukládá nějaký data na SD kartu, tak co vlastně dělá. Takže tolik emulátor Windows Phone, ten je mnohem mocnější než ten pro Windows, na druhou stranu emulátor pro Windows nemusí nic simulovat, protože prostě je to skutečný systém. Tahle aplikace nic nedělá, tu, která něco dělá, si ukážeme za chvíli. Co jsem chtěl ukázat v tomhle případě je struktura vůbec toho projektu univerzální aplikace. Je vidět, že tu jsou tři projekty. Je tady projekt pro Windows 8.1, je tady projekt pro Windows Phone 8.1 a pak je tady projekt, který se jmenuje Shared. Tam je ten obsahuje sdílený části. A každý z těch projektů, každá z těch aplikací pak obsahuje složky, kde jsou třeba obrázky, jsou tam loga, další věci. Obsahuje zdrojový kód. Zdrojový kód tvoří buď jeden soubor, buď jenom třeba ten C-sharpový zdroj, anebo dva. Pomocí zamlu definujeme uživatelský rozhraní a pomocí kódu na pozadí v C-Sharpu pak definujeme, co se děje. A pak je tady důležitý soubor manifestu, který pak si ještě ukážeme později, co se v něm vlastně všechno nastavuje. No a to též je i v projektu pro Windows Phone. Takže už tady je vidět určitá podobnost. A možná bych mohl ještě ukázat, co se stane. Když spustím aplikaci pro Windows Phone a zmáčknu tlačítko zpět, tak se ukončí. Když spustím aplikaci pro Windows, tak to žádný tlačítko zpět nemá. K tomuhle se vrátíme potom, protože ta aplikace, která už je připravená, tak má tohle chování ošetřené. Tak, tolik Visual Studio. Mluvil jsem o ZAMLu. ZAML znamená Extensible Application Markup Language a je to jazyk, kterým se definuje uživatelský rozhraní těchto aplikací. Používal se historicky i v technologii WPF. Ta samozřejmě pořád existuje, pořád funguje, dejí se v ní vytvářet aplikace pro desktop a my ji používáme i na telefonech a ve Windows Store aplikacích. Takže ZAML je založen na XML, takže je docela dobře čitelný, je docela rychle naučitelný a pochopitelný. A funguje tak, že každý element na obrazovce je definovaný právě tím ZAMLem. Takže když si rozebereme nějakou ukázkovou jednoduchou stránku, tak je tady jeden textblok, druhý textblok, je tam obrázek, další textbloky. Celé je to zgrupované nebo seskupené do panelů, do kontejnerů, takže je tam jeden grid, ten má v sobě ovládací prvek, kterému se říká stack panel, ten dělá to, že co do něj umístíte, tak vám složí pod sebe. Pak je tam další grid, takže není problém strčit grid do gridu. Ten má nastaveno, že má tři řádky a jeden sloupec. Je to vlastně tabulka. No a úplně dole může být třeba další stack panel, ten už je nastavený, aby byl horizontální. Ten má v sobě dva textbloky, které jsou vedle sebe. Ta kompletní definice pak může vypadat třeba takhle. Je tady základní grid, je tady ten první stack panel, o kterém jsem mluvil, jsou tam všechny ty textbloky, další grid, a tak dále. Tohle je spíš na demonstraci, jak to vlastně funguje. Asi nemá cenu si to pamatovat, nemá cenu se tím teď nějak trápit, ale tímhle způsobem se nadefinuje to, co je pak vidět. Když jsem mluvil o sjednocování platform a o tom, jak jsou podobná běhová prostředí a ovládací prvky, tak tady jsou k tomu nějaká čísla. 80% toho ZAMLu, kterým se definují prvky uživatelského rozhraní, by mělo být stejný. A to tak, že třeba tlačítko je na Windows i na Windows Phone stejný, checkboxy a další ovládací prvky, které jsou tady vidět, jsou úplně stejný. Pak jsou tam speciální ovládací prvky, které jsou optimalizované pro danou platformu. Protože na Windows Phone čekáme, že třeba výběr data bude vypadat nějak, protože máme méně prostoru, tak nám nevadí, že to bude přes celou obrazovku a musíme to vybrat trošku větším, rozlehlejším způsobem. No a naopak na velkých Windows zase máme spoustu prostoru, máme často i myš, takže to může vypadat tímhle způsobem. Takže to jsou optimalizované prvky. No a pak jsou ty, které jsou speciální pro danou platformu. Takže třeba pivot není na velkých Windows, ale i na Windows Phone, list view, grid view, trošku se liší. Takže tyhle prvky, když použijete v jedné platformě, tak je nemůžete použít v té druhé. Ten shared project, ten projekt shared, který jsem tam ukazoval, slouží právě k tomu, že ten kód, který se může sdílet, se tímhle způsobem sdílí mezi platformami. Nelze z něj vůbec nic, není to knihovna, je to prostě jenom souhrn zdrojového kódu a dá se do něj vložit jednak teda ten zdroják, může tam být definice ZAMLu, můžou tam být obrázky, můžou tam být zdroje jako resources, můžou tam být texty v XML, v JSONu. Už jsme byli v PowerPointu asi zase dost, takže si můžeme vrátit do Visual Studia. Zkusíme si vytvořit základní univerzální apku, která už bude něco trošku dělat, bude trošku vypadat. Visual Studio nám v tomhle hodně pomáhá, takže když vytvořím nový projekt a zvolím Hub aplikaci, tak nám vygeneruje trošku víc souborů. je vidět, že tři projekty jsou tady stále, ale projekt Shared už obsahuje mnohem víc souborů. Přidali si tam podpůrné soubory. Ve složce Common jsou věci, které se starají právě o navigaci, co se, jak se uloží stav stránek, když zmáčknu zpět, co se stane, když najednou se aplikace vypne z ničeho nic, když třeba uživatel přijde do startu a podobně. To jsou věci, které musí řešit každá aplikace a právě tohle se tam doplní automaticky a je to společný pro oba typy té aplikace. Jsou tam nějaké společné obrázky, ty se týkají právě toho vzhledu, který by měl vypadat minimálně podobně. No a typicky se do sdíleného projektu dávají i datové struktury. Takže většina nebo všechny aplikace pracují s daty a ty musí mít nějakou strukturu. Ta struktura většinou bývá stejná mezi Windows Phone a Windows Store aplikací, tak se prostě vloží do projektu Shared. No a potom tam je i jazyk. Když překládáme aplikaci, lokalizujeme ji do různých jazyků, nebo vlastně i jenom do jednoho stačí, tak je dobré vytáhnout ty texty do společného projektu, do Shared, a pak jenom doplnit ty, které můžou dělat problémy v jednotlivých platformách do těch jejich konkrétních projektů. Tak, to je struktura. A jak ty aplikace vypadají, jak vlastně běží. Můžeme si to spustit v simulátoru. Tak tohle je základní šablona, z který je docela dobrý i vycházet, protože toho obsahuje docela dost, ale zase ne tolik, aby vás to omezovalo. Takže vidíme, že se dá jezdit doleva doprava, dá se kliknout na detail položky, zobrazí se její titulek, zobrazí se případně i nějaký data, kdyby tam byly. A funguje to docela pěkně. Ta samá aplikace na Windows Phone. Vypadá trošku jinak. Má jiný pozadí, ale v zásadě obsahuje to též. Dá se listovat, dá se přejít na detail. A tak dál. To je prostě základní způsob ovládání aplikace pro Windows Phone. Když se podíváme, jak to funguje, jak funguje třeba jazyk XAML, který jsem tady zmiňoval tolikrát, tak si otevřeme jednu ze stránek. Visual Studio chvilku zapřemýšlí a otevře i Designer. Tahle věc nejen, že zobrazuje úplně přesně to, co definujeme tady, ale dokáže i simulovat spoustu nastavení telefonu, fyzického zařízení. Takže když chci testovat, jak se bude chovat na jiném rozlišení, tak prostě jenom tady přepnu a změní se mi i tohle zobrazení. Nemusím si pořizovat mobil nebo spouštět jiný emulátor s vyšším rozlišením. Můžu to vidět rovnou tady. To dost pomáhá při návrhu. Uživatel si taky může přepnout zobrazení na světlý. I tohle dokáže simulovat to Visual Studio rovnou, bez pomoci. No a samotný XAML, jak jsem říkal, vypadá jako XML. Oproti XML navíc jsou tady složené závorky, to je takzvaný binding, protože je to jazyk deklarativní, můžeme samozřejmě přiřazovat i třeba ze C-Sharpu tam přímo hodnoty, ale je lepší používat tenhle způsob, kdy prostě řekneme, že tenhle textblok bude obsahovat cokoliv, co mu nabindujeme do datového zdroje jako title. Výhoda tohle přístupu je, že to je dynamický, že pokud se v tom datovém zdroji na pozadí něco změní, tak se to projeví i v uživatelském rozhraní. Stejným způsobem, přes data binding, se dá i říct, jak to bude vypadat. Takže tady binduju například na nějaký resource, který je definovaný jako hlavička. A ten mi říká, že jaká bude velikost textu, jaká bude barva toho textu a nemusím se tím zabývat u každého prvku zvlášť. A bindovat je samozřejmě i další věci. Takže data binding se používá hodně v XAMLu, je to jedna z charakteristických součástí. Další věc, která se používá v XAMLu, jsou slovíčka jako auto a hvězdička. To souvisí s definicí uživatelského rozhraní, který se dokáže natahovat a smršťovat podle toho, jak je velký displej a kolik máme k dispozici prostoru. Když je nastavený na auto, tak prostě vyplní veškerý prostor, který dostane k dispozici. A když je nastavený na hvězdičku, tak vyplní zbylý prostor. No a když ho nastavím na... chyba. Když ho nastavím na konkrétní hodnotu, tak to prostě zabere tu konkrétní hodnotu. Nejsou to pixely jako pixely, ale jsou to speciální pixely, které používá to zobrazování, aby právě dokázalo škálovat nahoru a dolů podle toho, jaké je rozlišení zařízení. Pro vývojáře je podstatný, že se tady o to vůbec nemusí starat. Jakmile dostane uživatele, který má větší rozlišení, tak se prostě uživatelský rozhraní přizpůsobí samo. Nemusí to vůbec řešit. A pojďme trošku teď se podívat na ty datové zdroje. Jak se tenhle binding naváže na datový zdroj? No úplně jednoduše. Ta třída, která obsahuje datový model, je napsaná v C-Sharpu a má vlastnosti. A to je v podstatě všechno. My naplníme tenhle, vytvoříme nový objekt, naplníme ho daty a pak ho jednoduše na pozadí někde přiřadíme, že ho má view zobrazit. Takže pracujeme s datovým modelem na pozadí, pracujeme s definicí uživatelského rozhraní, to je zaml, a pak pracujeme s vrstvou, která je mezi, která je, můžeme ji říkat view model, můžeme ji říkat controller, která to tam naplní. Tak, ještě tady mám jednu aplikaci, která už není tak demová, je opravdu skutečná, že něco dělá. A to je aplikace jenom pro Windows Phone, protože chci ukázat, jak je možný z projektu, který už existuje, vytvořit univerzální aplikaci a rovnou ji třeba naportovat na tablet. Takže tahle aplikace využívá veřejné API pro portál ČSFD. Neprovozuje ho teda ČSFD, provozuje to nadšenec, ale je to docela šikovná věc. No já když zadám, že chci třeba najít Matrix, kliknu na vyhledat, tak se mi zobrazí seznam nalezených filmů. Nic víc tahle aplikace zatím nedělá. A teda ani nebude. A samozřejmě má nějaký model na pozadí, zase, jak jsem o tom mluvil, má tady data, do kterých se ukládají, má definici... pardon. Definici uživatelského rozhraní. To už je trošku složitější. Protože zobrazujeme seznam položek. Tady využíváme další věc, která je důležitá pro zaml, a to je definice template pro jednotlivé položky v tom seznamu. My mu řekneme, že chceme, aby každá položka v seznamu byla stack panel, to znamená věc, která organizuje věci za sebe, a měla v sobě obrázek a měla v sobě texty. A jakmile se data načtou, tak se automaticky zobrazí. Vlastně nemá cenu ukazovat, ukážu vám, jak to funguje na pozadí, jednoduše se zavolá někam do internetu a čeká se na odpověď. Zajímavější to začíná být ve chvíli, kdy si řeknu, že chci přidat Windows 8.1. Řeknu si, že chci mít to samou aplikaci i na tabletu. Kliknu na Add Windows 8.1, a Visual Studio mě upozorní, že mi tam přidá další projekty. Přidáme Windows 8.1, to je v pohodě, a přidáme Shared Project, to je taky v pohodě. Potvrdím. A vidím, že tady mám dva projekty a prázdný Shared. Že je prázdný Shared, to mi nevyhovuje, protože to postrádá smysl. Tak vemu něco, co si myslím, že by mohlo být společný. Vemu třeba základ aplikace, základní definici je přesunují do shared. Tím pádem je tady, ale zůstala mi i na původním místě. Tak na tom původním místě ji můžu smazat. Teď aplikace pořád funguje. Co dál? Ty data, definice modelu na pozadí, to je taky společná věc. Takže ji přesunu do shared. A smažu ji odsaď. Ty společné objekty, ty třídy, které mi pomáhají s navigací, ty můžu taky sdílet. Takže ji přesunu do shared odstraním. Teď se v podstatě nic nezměnilo, aplikace pro Windows 8.1 neukazuje nic, protože nemá definovaný uživatelský rozhraní a aplikace pro Windows Phone funguje pořád. Já chci to uživatelský rozhraní ale taky sdílet. Tak vezmu main page, tam kde jsem definoval ty seznamy a všechno další, a taky přesunu do shared. Smažu. Smažuji i z Windows 8.1. A když teď zkusím spustit aplikaci pro Windows Phone, tak funguje. Když zkusím spustit pro Windows, tradá, nefunguje. Protože používá určitý speciální knihovny, o který ale ta aplikace pro Windows 8.1 neví. A ty nemůžu dát do shared, ty musím připojit zvlášť. Takže otevřu balíčkovač, vyberu tu knihovnu, která mi tam chybí. Možná se ji dočkám. Nainstaluju. Tak, teď už ta aplikace poběží? Nepoběží. Protože používá věci, které jsou specifické pro Windows Phone. Tohle třeba definuje animaci, která se děje při přechodu mezi stránkami. A Windows 8.1 tenhle typ animace neobsahuje. Co udělám, abych kvůli tomuhle jednomu řádku nemusel používat ty dva soubory, nemusel zrušit to sdílení? Použiju speciální direktivu, kdy se zeptám, jestli je to aplikace pro Windows Phone. A pokud jo, tak tam tu animaci dám. A pokud ne, tak ji budu úplně ignorovat. A je vidět, že mi to zešedlo, aby to bylo ještě jasnější, že Visual Studio podporuje i tenhle způsob. Pokud bych chtěl vidět, jak to bude vypadat na Windows Phoneu, tak stačí přepnout tady cíl. Takže tím jsem vyřešil tohle. Ale pořád to nepůjde spustit. Protože mám puštěný debugger. A teď to nepůjde spustit. Proč? Protože jsem ho nechal otevřený. To nevadí. Zkusím ho spustit znovu. A máme další problém. Protože používáme v XAMLu styly, které Windows 8.1 neznají. Takže tyhle věci je postupně třeba jednu po druhé řešit. Takže tady musím odebrat ten dalý source. A zrušit debugging samozřejmě. Pak musím odebrat ještě další styly. A jestli se nepletu, tak teď už to bude fungovat. CSFD API, napíšu, co jsem chtěl vyhledat, najít a vidím seznam. V podstatě stejný jako na telefonu. Jak se řeší ten problém s těmi styly? Protože ta aplikace teď vypadá ošklivě i na telefonu, tím, že sdílím. Je možný říct Visual Studio, že některé styly jsou pro telefon a některé jsou pro tablet. Říká se tomu platformně specifické resursy nebo platform resources a jen tak v rychlosti ukážu, jak vlastně se vytvoří. Přidám do každého z projektů novou složku. Novou složku. Ta se může jmenovat libovolně. A do ní uložím nový soubor. A řeknu, že se má jmenovat třeba Platform Resources. A ten týž soubor vložím i do toho druhého projektu. No a tady si můžu definovat, že chci třeba, aby všechny editační políčka, to znamená všechny textboxy, měly určitou barvu. Takže jim řeknu. Tímhle způsobem se mimochodem definují styly v ZAMLu. No, že bude mít pozadí barvy červené. To bude na telefonu. Abych to nemusel opisovat, tak si to vlastně skopíruju i sem. Špatně, sem si to skopíruju. Tady se to dám pryč, tak. A tady chci třeba, aby to pozadí bylo žluté. Tohle samo o sobě nestačí, ta platforma ještě není tak chytrá, aby to dokázala sama odchytit, ale poslední úprava, kterou musíme udělat, říct ve společném základu obou projektů, že chceme použít sdílené zdroje. A je to troška kódu. Ještě trošku víc kódu. Tak. A když tohle slavně dokončím a zkusím to spustit, tak doufám, že to políčko bude červený. A není. A nevím proč. A udělal jsem určitě chybu. Určitě překlep. Zkusím to ještě všechno znovu zkompilovat. A budu se modlit. A dobře, tak tohle nejsem schopen teď už v tomhle krátkém čase odladit, ale doufám, že mi budete věřit, že to mělo být žlutý a mělo to být červený. A dostal jsem hint. Paráda. Dictionaries. A no jasně. Děkuji moc. Máte lepší oči. A jak to, že to není žlutý? Mělo to být žlutý. Tak ještě zkusíme druhý projekt. Tohle demo se nedaří, tohle demo se nedaří. Zvláštní. A už vím. Já jsem totiž ten styl zapomněl přiřadit. To dělají s člověkem nervy. Takže jak jsem ho pojmenoval? Textbox template. Nabinduju na statický resource. Už jsem má textbox template a už se obarví. Je to vidět už i v designéru, kdybych to spustil. Tak je to políčko žluté na tabletu. A na telefonu. Je červené. Takže nakonec se zadařilo s velkou pomocí z publika. Paráda. No a teď, když už tady máme hotovo a máme hotovou aplikaci, máme radost, stejně jako já, že se mi to teda báječně povedlo, tak je třeba ji publikovat. Je třeba ji dostat k lidem, je třeba ji začít prodávat a vydělat na tom spoustu peněz. Jedinou cestou, jak dostat aplikací do nějakého veřejného zařízení, aby si ji mohl stáhnout kdokoliv, je Windows Store, neboli obchod, který slouží ke prodávání a stahování aplikací. Jak jsem říkal na začátku, je potřeba mít developer account a jak jsem říkal na začátku, je potřeba uploadovat nebo nahrát aplikaci do obou obchodů zvlášť, zatím ještě pořád. Takže je speciální Windows Store pro aplikace pro Windows a je speciální Windows Phone Store pro aplikace pro Windows Phone. Nicméně, jakmile už máte jeden developer account, tak můžete nahrávat do obou aplikací najednou. Proces toho, jak se aplikace publikuje, je docela jednoduchý. Má čtyři kroky. Nejprve, jakmile vůbec začne vývoj, nebo jakmile vymyslíte, že tu aplikaci chcete udělat a co bude dělat, tak je dobrý si ji zaregistrovat. Zaregistrovat si název, zarezervovat si ho a nastavit tam třeba základní parametry jako kategorii, případně i cenu do budoucna. A pak můžete na aplikaci klidně pracovat, aniž byste ji nahráli. Ale ten název vám nikdo nemůže vzít a nemůže vám ho vzít až rok. Takže to se rozhodně vyplatí. Jakmile je aplikace hotová, tak se z ní vytvoří balíček, respektive dva balíčky, jeden pro Windows a jeden pro Windows Phone. K tomu se přidají další informace. Takže nějaký popisek, povinné screenshoty, je možné tam doplnit i klíčová slova. A zajímavý je možnost vybrat i lokality a jazyky, pro který bude ta aplikace podporovaná. Takže třeba lidi mimo Ameriku nebo mimo Českou republiku si nebudou moct stáhnout. A jakmile se tenhle balíček dostane do storu, tak tím naše práce končí a čekáme, co se stane, jestli projde certifikací. Všechny aplikace, které se nahrávají do Windows Storu, procházejí povinnou certifikací. Kontroluje se, jestli vůbec funguje, jestli má všechny funkce, které tvrdí, že má, jestli se spustí, co dělá, když nefunguje internet, co dělá, když dojde k nějaké chybě, jestli je zabezpečená, jestli nešíří viry a další věci. Jakmile tímhle projde, tak je podepsaná certifikátem, tak aby bylo jasný, nebo aby se dalo věřit, že v tom storu je aplikace opravdu od toho vydavatele, který to tvrdí, aby se s ní nedalo po cestě třeba nějak manipulovat a vychází na storu. No a pak už se na ní dá jenom strašně moc vydělat. Jsou v zásadě tři způsoby, jak tu aplikaci publikovat do storu. Buď může být viditelná opravdu všude v katalogu a dá se vyhledat, nebo může být přístupná jenom pod odkazem, speciálně lidem, kterým ji pošlete, a nebo může být v režimu beta pro testování. Tam se to dá vybrat přímo speciálně e-maily a účty lidí, kterým ji aplikaci pošlete, oni ji vyzkouší a pak ji tam nahrajete znovu už jako plnou verzi. Nově přibyla možnost dát aplikacím sdílnou identitu, takže jakmile mají stejný název, to rezervované jméno, tak platí pro ně přesně to, co jsem říkal na začátku. Jakmile si uživatel pořídí na jednu platformu, tak ji má k dispozici i na druhé. A automaticky získává i možnost přenášet uživatelský data mezi nima. Když mluvíme o profitu, můžeme říct, že ta aplikace bude teda zadarmo, tam moc profitu nebude, anebo že bude placená. Cenové kategorie sahají až od necelého 1 dolaru po 500 dolarů a je možný dát i trialko zadarmo, ale k tomu je potřeba ještě další implementace uvnitř té aplikace. Musíme říct, co všechno je ještě trial a co už třeba trial není. Ale o zbytek už se pak postará ten store sám. Takže teď, když jste viděli, jak se to dělá, a zajímalo by vás, jak se to naučit nebo jak konkrétně pokračovat, tak vám doporučím pár věcí. Jednak je to určitě MVAčko. Microsoft Virtual Academy je perfektní portál, na kterém jsou kurzy jednak pro aplikace, pro univerzální aplikace, aplikace pro Windows Phone, pro Windows, ale i třeba Azure, nebo jsou tam kurzy i speciálně na Windows Server, System Centra, další. Já jsem vybral, někde to tu mám, tady. Vybral jsem kurzy tři. První je perfektní Geek Edition Jumpstart pro lidi, kteří už umí vyvíjet aplikace pro Windows a zajímalo by je, co s tím dál. Takže hrát si třeba s kamerou, s mikrofonem, 3D tisk, máme ovladače ve Windows přímo pro 3D tiskárny, jak si hrát s roboty a s USB zařízeními a tak dál. Skvělý kurz pro začátečníky je Jumpstart přímo pro Windows Phone 8.1. Ten má kolik? 23 lekcí. Vypadá to jako dlouhá cesta, ale opravdu se vyplatí si to všechno projít, protože je to srozumitelný. Je to level 200, takže ne pro úplný začátečníky. Je třeba už trošku znát C-Sharp a ty principy, ale jinak je to perfektní zdroj na naučení. No a protože moderní aplikace mají i definovaný způsob, jak by měly vypadat, mají trošku specifický design, tak existuje speciální kurz jenom na UX design a tam se dozvíte, jak to dělat správně, aby to měli jednak uživatelé rádi a aby to pěkně zapadlo do systému. Další zdroj anglických videí je Channel 9. Tam, když si najdete tuhle adresu, tak tam vidíte vyfiltrovaný videa přesně pro Windows. No a pak si přiřeju polívčičku i pro náš MSDN blog, kam se snažíme pravidelně psát, co se děje nového, zkoušíme tam i různý články, které by vás mohly zaujmout. Netýká se to samozřejmě jenom Windows a Windows Phoneu, ale píšeme i o Visual Studio, píšeme hlavně o Azure a o aplikacích vlastně taky. No a co my jako Microsoft pro vás můžeme udělat dál? Je tam program BizSpark, o kterém jsem mluvil. Ten slouží hlavně k tomu, abyste nastartovali třeba svou firmu nebo svůj projekt, abyste ji začali vyvíjet, dostanete tu podporu, o který jsem mluvil. Když už máte nějaký projekt, který třeba je ve vývoji a nebo se rozvíjí, tak můžeme zařídit i zápůjčku zařízení. Máme tady spoustu rozlišení, máme tady všechny možné Windows Phony, máme tady tablety, takže se dá domluvit za určitých podmínek, že vám je půjčíme. No a do třetice vám můžeme poskytnout i marketingovou podporu. Když už tu aplikaci máte ve storu, chtěli byste ji trošku popohnat, tak můžeme se sejít, můžeme se na ní podívat a koukneme se, co by se dalo dělat. No a tím jsme se dostali na konec. Já poprosím kolegy, aby poslali do chatu tenhle odkaz. Tam je dotazník. A kolik tam je otázek? Asi 4, úplně jednoduchý, nebo 3. Takže budu moc rád, že vyplníte. Klidně tam napište, co se vám nezdálo, napište vám, že se vám nelíbilo demo, nebo naopak, že bylo super. A já se teď podívám ještě na dotazy, které mi tady kolegové ukážou. Je tady otázka, jestli to bude nadále fungovat i Windows 8.2. Windows 8.2 nevím vůbec nic teda. A dalších aktualizacích 8.1, 8.2. Tohle je otázka do budoucnosti a tam opravdu nevidím. A asi i kdybych viděl, tak nesmím říct. Co se týče naopak zpětné kompatibility, tak aplikace, které jsou vytvořené pro 8.1, a jsou to ty univerzální aplikace, tak ty na starších verzích nefungují. Takže na Windows Phone 8 se nedají spustit. Naopak ale aplikace, které běžely na Windows Phone 8.0, tak ty budou fungovat na 8.1. Máme tu ještě nějaký dotazy, které se nezvládly? Monogame. Monogame je téma, o kterém nic moc nevím. O vývoji her obecně spíš dá se docela dobře použít Unity. To je i vyzkoušený a docela dost lidí to dělá. Pokud by šlo o mono jako takový, tak máme Xamarin, ale monogame, tam si opravdu nejsem jistý, jak to bude dál. Dělá se na tom. Jak debugovat background task? To je složitější úloha, na to nemám připravený vůbec nic, takže by to asi zabralo nějakou dobu. Ale když mi napíšete, teď tam zrovna svítí můj mail, tak si můžeme skontaktovat a třeba to probrat dál. Tak jo, kdybyste opravdu měli cokoliv, co vás pálí a zajímalo by vás dál, tak tady je ten můj mail. Napište, já co si napíšu, to nezapomenu. Co nezapomenu, na to odpovím. Tak jo, tak díky moc.